invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură. Cum bine știți, suntem în studiul nostru din Cartea Faptele Apostolilor, lecții din Biserica Primară, așa se numește ciclul. În această seară am ajuns cu ajutorul Domnului până la finalul celei de-a doua călătorii misionare a Apostolului Pavel. Ea se finalizează odată cu plecarea din Corint, cu o scurtă oprire la Ierusalim și apoi din nou punctul terminus, punctul și de plecare, dar și de întoarcere, și anume Antiohia. Această călătorie misionară are loc în anii 51-52 după Hristos. Și la Antiohia, dacă vă amintiți de la lecția trecută, la Antiohia Pavel stă câteva luni. În același timp, doctorul Luca ne prezintă un episod frumos și captivant din Efes, și anume vizita unui evreu din Alexandria, și anume a lui Apollo. Apoi ne arată pe Pavel că pleacă din Antiohia și începe cea de-a treia călătorie misionară. Face ca și înainte, și anume merge pe la bisericile pe unde a început. Merge acolo unde a plantat biserici, încurajează, îndeamnă pe frați și, de asemenea, deschide teren nou de lucrare. Dumnezeu îi deschide uși noi. Dacă în a doua călătorie misionară a stat la Corint aproximativ 2 ani, de data asta îl vom vedea cu o bază misionară puternică, aproximativ 3 ani de zile va sta la Efes. Așa că suntem în capitolul 19 din Cartea Faptele și n-am să citesc din acest capitol decât un singur verset și o să mă explic de ce, și anume versetul 1, care spune așa: pe când era Apollo în Corint, pentru că plecase din Efes, a stat acolo o perioadă, Aquila și Priscila l-au ajutat să aprofundeze planul de mântuire. El era foarte bine pus la punct în Vechiul Testament și avea cunoaștere până la botezul lui Ioan, dar acum Aquila și Priscila l-au luat acasă la ei și l-au introdus într-o dimensiune nouă și i-au arătat mai cu deamăruntul lucrurile privitoare la mântuire și la Domnul Iisus Hristos și la planul de mântuire. Și el pleacă de acolo, se duce la Corint. Acum textul ne spune așa, deci 19:1, pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, și sigur că da, este vorba de versetul 23, după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii, deci s-a dus din nou prin locurile prin care a fost înainte. Și acum ne spune așa, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Mă opresc aici cu citirea și, de fapt, cuvântul de bază a citirii din această seară va fi din 1 Corinteni, capitolul 15, primele 11 versete. Și să vedeți de ce, cu ce logică și cu ce argument am să folosesc acest text pentru lecția din această seară. Sigur că da, suntem încă în ecoul marii sărbători al a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și vreau să zăbovim încă acolo, să medităm asupra acestei lucrări glorioase. Dar aici la Efes se scrie epistola către Corinteni, prima epistolă către Corinteni. Sfântul Apostol Pavel o scrie din Efes, din perioada aceasta de 3 ani de ședere la Efes. E o perioadă tumultoasă, o perioadă în care textul doctorului Luca, textul din Fapte, acoperă numai foarte puțin, și anume ne va arăta întâlnirea Apostolului Pavel cu ucenicii lui Ioan, vă amintiți, cei 12 și botezul lor, experiența botezului cu Duhul Sfânt în viața lor, apoi ne mai dă un episod tot așa supranatural cu exorciștii iudei, cu fiii lui Sceva, care încercau să alunge demonii și nu se prea pricepeau la asta, nu aveau autoritate, nu aveau ungere în direcția aceasta. Apoi îl prezintă pe Pavel vreo 3 luni de zile lucrând în sinagogă, predicând acolo. După 3 luni, și încă a durat destul de mult, cam mai totdeauna apar conflictele, apar tensiunile și Pavel ia pe ucenici, îi separă, îi scoate din contextul sinagogii și începe o lucrare nouă într-o casă a unui anumit tiran, unde de altfel casa aceea se pare că era dată cu chirie și folosită ca școală. 2 ani de zile face școală acolo, zi de zi. Apoi doctorul Luca ne mai spune că tot aici la Efes sunt probleme serioase și are Sfântul Apostol Pavel conflicte mari de tot cu conducerea orașului și cu cei care erau în businessul de idolatrie, și anume argintarul Dimitrie agită toată breasla aceasta a argintarilor și a celor care făceau idol pentru închinare, pentru zeița Diana, și e o întreagă revoltă, o răscoală acolo. Sunt discuții care pot merge atât de departe încât să vorbească chiar de o întemnițare a Apostolului Pavel la Efes. Dar nu ne vom ocupa de asta în această seară, ci de un episod care ne este redat în 1 Corinteni, și anume aici la Efes, aici în această 3-a călătorie misionară la Efes. Chiar dacă doctorul Luca nu surprinde acest episod, el ne este redat în 1 Corinteni, în prima epistolă către Corinteni, și anume ne spune în 1 Corinteni 1:11 că aici la Efes Apostolul Pavel e vizitat de un grup de frați, aproape că am putea să spunem de o delegație, așa, dar se pare că erau dintr-o familie sau erau înrudiți și li se spune, ai Chloei. Noi avem în tezaurul nostru de poezie și de cântare creștină, avem cântarea aceea, fraților, mi-au spus ai Chloei despre voi. Da? Tocmai din versetul acesta este inspirat autorul cântării. Așa, deci vin la Efes, vin la Apostolul Pavel, acești reprezentanți din Corint, ai Chloei, și ne mai spune textul din Corinteni că ei, pe lângă ce au adus în raportul lor verbal, imediat în capitolul 1, Pavel nici nu face prea multe concesii și introduceri, are el introducerea lui tipică, apostolică, cu rugăciune, cu mulțumire și așa, dar imediat spune, zice, au venit ai Chloei și mi-au spus despre voi că între voi sunt certuri, conflicte, partide, da. Dar în capitolul 7, versetul 1, ne spune că ai Chloei, când au venit, i-au adus apostolului Pavel și o scrisoare de la Corint, o scrisoare cu întrebări. Și spune acolo, cu privire la lucrurile care, despre care m-ați întrebat și despre care mi-ați scris. Și toată epistola către prima epistolă către Corinteni abundă într-o tematică foarte specifică, probleme cu care ei se confruntau, și anume problema partidelor, problema judecății, dacă să te duci sau să nu te duci la cei din lume când ai o cauză de judecată și cum pune problema Sfântul Apostol Pavel și cum pune problema Cuvântului Dumnezeu, Scriptura. Mai vorbește foarte clar și apăsat despre puritatea sexuală, despre puritatea trupului, care spune Sfântul Pavel este templul Duhului Sfânt, și despre căsătorie și despre cum trebuie să se păstreze curat fiecare și probleme de imoralitate care erau acolo. Erau și probleme de ordine interioară, în sensul de rânduială, așa cum spune în capitolul 14, că Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii, ca în toate bisericile sfinților, și vorbește de daruri, de manifestarea. Deci sunt foarte, foarte multe subiecte acolo și ăsta este un cu totul și cu totul alt studiu pe 1 Corinteni sau pe Biserica din Corint. Dar în toate aceste subiecte, despre care probabil ori ai Chloei au vorbit verbal, așa direct, ori era scris în scrisoarea care a primit-o el de la Corint, găsim în această scrisoare, în acest răspuns a Apostolului Pavel, un capitol întreg care se referă la ce? Capitolul 15. La înviere. La înviere. Și pentru că doar câteva zile au trecut de la sărbătoarea învierii, români fiind, și dacă vreți să o mai sărbătoriți o dată, mai bine decât ați făcut-o în weekendul trecut, o mai puteți face și weekendul acesta. Și pentru că suntem în mediul acestei sărbători, în atmosfera ei încă, vă recomand sau vă îndemn, haideți să deschidem capitolul 15, 1 Corinteni 15, și lecția din această seară se va ocupa de martorii învierii. Martorii învierii. Acesta este titlul lecției din această seară. Martorii învierii. Martorii învierii. Haideți să citim. Deci deschideți, vă rog, 1 Corinteni 15, de la versetul 1, citim chiar până la 11. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin. Deci, acest capitol, acest pasaj, e scris din a treia călătorie misionară. E scris din Efes. E scris ca răspuns la o serie de probleme cu care ai Cloiei s-au prezentat la Apostolul Pavel și despre care chiar și cei din Corint au trimis în scris și au pus anumite întrebări și au cerut ajutor și lumină în soluționarea problemelor. E foarte interesant situat acest capitol 15 în contextul problematicii din Corint, și anume cu ce se confruntau ei și ce probleme erau acolo. Și Apostolul Pavel vorbește, iată, atât de profund și de serios despre înviere, despre învierea Domnului Hristos, despre martorii învierii, și apoi capitolul merge foarte departe și dezvoltă tema învierii, respectiv a învierii noastre. Cum va fi, în ce mod se va întâmpla, în ce secvență se vor derula aceste lucruri, transformarea aceasta și cum va avea loc învierea. Deci e foarte prețios acest capitol. Eu în această lecție am să mă concentrez pe acest crez apostolic, așa se numește el, este cel mai vechi crez apostolic, cea mai veche mărturisire de credință, dacă vreți să o numim așa, și ea datează, după părerea specialiștilor, a istoricilor și a teologilor, ea datează de la aproximativ, să zicem, 6 luni de la învierea Domnului, de la răstignirea Domnului, până la un an. Deci, în această perioadă s-a definit acest crez apostolic, acest foarte frumos crez apostolic. El e destul de bine concentrat, nu e lung, adică cum e cel de la Niceea sau celelalte de mai târziu, care sunt lungi și care au o temă mult mai vastă de acoperit. Aici doar o să vedem în imediata istorie a Bisericii cum s-a înțeles și cum învierea Domnului Iisus Hristos a fost atât de în centru, atât de fundamental, atât de esențială pentru credința creștină. De altfel, creștinismul, cred că sunteți de acord cu mine și toți suntem de acord cu asta, creștinismul are la bază învierea Domnului Hristos. Fără învierea Domnului Hristos nu avem ce povesti, nu avem ce să discutăm și ce să ne jucăm de a religia sau de a crezurile și ce credem și cum credem. Esența creștinismului, și chiar zilele acestea citeam o petiție pe care românii o au foarte la zi în zilele acestea, și anume Coaliția pentru Familie. Știți că în România se cere un fel de vot așa general pentru ca în Constituție să se includă foarte clar și limpede definiția familiei, căsătoria între un bărbat și o femeie. Și periodic primim, cred că și dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră primiți din partea acestei coaliții, din partea acestei organizații, tot felul de apeluri și suport în rugăciune și tot ce au nevoie dumnealor, pentru că se luptă din greu pentru realizarea acestui proiect. Iar, dacă nu greșesc, ieri sau astăzi, newsletterul care a venit de la ei purta titlul acesta: creștinismul este viu pentru că Hristos este viu. Foarte frumos titlu, foarte frumos principiu de gândire și de enunț al credinței. De aceea este viu creștinismul, de aceea creștinismul rămâne în picioare. De aceea, după 2000 de ani, el n-a putut fi înlăturat sau desființat sau, mă rog, sigur că sunt perioade de declin, sunt perioade și diferite zone ale pământului, ale omenirii, parcurg și perioade în care creștinismul nu e atât de fervent, atât de fierbinte, atât de plin de zel, cum e de altfel, să zicem, în Coreea de Sud sau în Africa sau în America Latină. Poate creștinismul din Europa e mai mult adormit și secularizat, dar ca și înțeles întreg, ca și înțeles global cumva, e normal și e corect să facem enunțul acesta. Creștinismul este viu pentru că Iisus Hristos este viu. Adică El este întemeietorul creștinismului, nu-i așa? Deci ne ocupăm de câteva lucruri. Sper să fiu cât se poate de expeditiv și să ating esențialul din acest pasaj. Dovada învierii, în principal, are nevoie de două lucruri, de două mărturii, dacă vreți. Și anume, trebuie să se argumenteze, să se justifice, să se dovedească, așa, că Iisus Hristos a murit. Și apoi trebuie să se dovedească, în al doilea rând, că Iisus Hristos, după moartea Lui, a fost văzut viu din nou. Dar nu în imaginația sau în închipuirea oamenilor, ci în mod real, în mod concret. Ceea ce presupune, fără discuție, un singur lucru, faptul că a înviat din morți. Cu privire la primul lucru, la prima afirmație, și anume că Iisus Hristos a murit, și mai ales că a murit răstignit, să știți că sunt dovezi foarte puternice, nu numai din Scriptură, ci și din afara Scripturii, dovezi din perioada respectivă, un mare istoric, Iosif Flavius sau Iosefus, de fapt Iosif Flavius este numele lui latinizat, el vorbește și scrie foarte clar despre răstignirea Domnului Iisus Hristos, despre felul cum a murit El, că n-a murit așa de moarte, să mă iertați, în engleză vine bine spus, un oxymoron, adică e o expresie care se contrazice, ca și cum ai spune că a murit de moarte bună, ca și cum ai spune că moartea e bună, dar moartea nu e bună, nu? Dar așa zicem noi, au murit de moarte bună, adică ca patriarhii, la bătrânețe și-o tras picioarele în pat și-o adormit. Nu, el a murit răstignit și istoric, așa, specialiștii, chiar criticii Bibliei și agnosticii sau ateii, până la urmă au ajuns la convingere, au făcut studii, au făcut cercetări profunde și au ajuns la convingerea nu numai că Iisus Hristos a existat ca persoană istorică, dar și că a murit răstignit. Această execuție prin răstignire era rezervată, era execuția tipică a romanilor pentru anumiți condamnați la moarte, nu pentru oricine. În special pentru tâlhari sau pentru cei care instigau la revoltă și la răsturnări de regim sau făceau... Romanii puneau mare preț pe ordinea în Imperiu și el a fost acuzat, vă amintiți de la acuzațiile care i s-au adus, că s-a făcut împărat, că a vrut să răstoarne templu, să dărâme templu, că a vrut să se pună în locul cezarilor și cezarului și așa au reușit cumva preoții, mai mari preoților și cărturarii să intre pe sub pielea lui Pilat, să-i spună, știi, omul ăsta e un pericol și pentru voi, pentru romani, trebuie să-l executați. Ei, de fapt, au rostit sentința, dar romanii trebuiau să execute de acum sentința. Această execuție romană avea trei faze. Această execuție romană, și anume moartea prin răstignire, nu era o simplă execuție și o simplă lichidare, așa. Se făcea foarte bine gândit în trei etape. În prima etapă era tortura, deci cel condamnat era biciuit, la romani erau, la evrei erau 40 de lovituri, fără una, erau 39. La romani nu mai era nicio limită, îi dădea cât îi convenea soldatului sau celui care conducea acest supliciu, această suferință inimaginabilă. Biciul acela se puneau la capătul lor bucăți de metal sau de plumb sau oase, deci erau, se numeau scorpioane, pentru că mușcau pur și simplu din carnea condamnatului și îl chinuiau îngrozitor. Deci a fost bătut în felul acesta. Nu ne știți textele, zilele acestea s-a vorbit din aceste texte. Apoi, execuția avea partea a doua de execuție, când avea loc pironirea pe cruce și cei care au studiat, chiar din punct de vedere medical sau științific, au spus că cel răstignit pe cruce și prins în piroane, de fapt murea prin asfixiere, prin sufocare. Deci nu mai putea să respire. Poziția aceea și bine, e o discuție mult mai detailată dacă piroanele au intrat aici sau au intrat aici. Nici la asta nu ne oprim acum. Dar făcea parte din segmentul de execuție. Deci pironirea pe cruce. Iar în partea finală, sigur că da, acest întreg supliciu, acest întreg procedeu se finaliza cu o lovitură fatală, dacă vreți, cu o lovitură mortală. Și anume, celui răstignit trebuia să îi se aplice o lovitură de moarte, să fie sigur că a murit. Și atunci fie îi se zdrobeau fluierele picioarelor, fie era străpuns cu o lance, cu o suliță, care să meargă până în inimă. Și așa spun evangheliile că au făcut și cu Domnul Iisus Hristos. Și din rana aceea, din coasta lui, a ieșit apă și sânge. Deci, din punct de vedere istoric și din punct de vedere al celor care au aprofundat aceste lucruri, și aici vorbim de criticii Scripturii. Să știți, e o organizație care se numește Jesus Seminar, care e o organizație infamă, să o numim așa, adică nu teologi sau creștini liberali sau atei sau agnostici sunt acolo și ei vor să ia Scriptura și să o desfințeze, dar chiar dintre ei și majoritatea dintre ei, datorită dovezilor și datorită argumentelor istorice care există, au trebuit să recunoască cel puțin aceste două sau chiar trei lucruri. Și anume, Iisus Hristos a existat ca persoană istorică, a existat în istorie și Iisus Hristos a murit răstignit, a fost executat prin răstignire în felul acesta. Și eu nu mai iau acum timp aici, dar sunt o grămadă de din ăștia. Gerd Ludermann, John Dominic Crossan, ăsta a fost foarte mare la Jesus Seminar. Acum în locul lui e un altul, Bart Ehrman, care a fost creștin și un apologet foarte bun, dar a devenit apostat, adică s-a lăsat de calea Domnului. Și acum critică, dar până și el recunoaște că Iisus Hristos a existat ca persoană fizică și recunoaște că a fost executat prin răstignire. Și mai sunt chiar câțiva teologi evrei, deci din ramura sau din tradiția iudaică, Nu-i mai citez aici, pentru că nu e nici timp și nici locul acum, dar lucrul acesta e clar și e limpede, deci Iisus Hristos, așa cum spune crezul acesta apostolic, pe care l-am citit din 1 Corinteni 15, a murit și a fost îngropat. Și Apostolul Pavel argumentează foarte bine în prima parte a argumentului său, pentru că acest argument are trei părți. Da? Este argumentul scripturii, biblic, argumentul biblic, o să vedeți, tot timpul spune, a murit după scripturi, a fost îngropat după scripturi, a înviat după scripturi. Deci, Sfântul Pavel vrea să fie sigur, așa cum a făcut Domnul Hristos în drum spre Emaus, că totul se bazează pe Sfânta Scriptură și poate fi probat cu Scriptura. Pentru că implicit, spunând că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Hristos a murit, Hristos a înviat, Hristos a înălțat, de fapt spui, Scriptura este adevărată, vrednică de crezare. Primul argument, argumentul biblic, argumentul Scripturilor. Apoi este argumentul biografic, adică argumentul martorilor, și aici martorii se împart în câteva grupe, sunt martori individuali, și care sunt martorii care sunt dați aici? Haideți să lucrăm puțin împreună și să nu vă uitați la mine așa mai ciudat. Cât sunt aici, dacă vă amintiți din citire? Sunt trei martori individuali, numiți individuali. Așa. Petru, Iacob și Pavel, fratele Lazar, voia înainte la toți și nu vă lasă să participați și dumneavoastră, dar ați știut, sigur că da, zice Chifa, nu? Apoi James, Iacob și în cele din urmă și mie. Apoi este un grup mic, zice celor 12, dar când spune celor 12, se referă la grupul apostolilor, da? Și aici, sigur că putem argumenta și putem foarte bine documenta cu textul din Luca 24, când Domnul a venit în mijlocul lor, în seara învierii și a spus pace și a zis, veniți aici, eu nu sunt un ghost, nu sunt un duh, am carne, dați-mi ceva să mănânc, puteți să mă atingeți, sigur că da. Apoi este un alt grup, este un grup foarte mare. Ia să vedem, care e grupul ăla foarte mare? Frate Lazar, nu le spuneți. 500, care credeți că ar putea fi grupul ăsta mare? Grupul mare. Unde credeți că ar putea să fie acest grup de 500? Și fiți atenți că evreii când vorbesc despre numere, evreii dau mai degrabă numere pentru bărbați. Pentru bărbați și e ca la mulțirea pâinilor, unde spun că, uite, au fost atâția, dar bărbați și pe lângă ei au fost copii, au fost femei, da. Deci, la peste 500 de frați, da? Cam cine, unde credeți că a fost asta? Ia să vedem. Domnul Iisus a vorbit mereu de un punct de reper, nu-i așa? Și când a trimis îngerii și când le-a adus aminte ucenicilor și le-a spus lor dinainte și le-a zis că eu am să înviez din morți și am să merg înaintea voastră în Galileea, pe munte. Deci le-a dat o întâlnire. Le-a dat o întâlnire. Și unde-i textul ăsta? În Matei 28. În Matei 28. Avem acolo această posibilă întâlnire din Galileea. Deci, pe muntele din Galileea, pe muntele acesta, posibil ca cei 12 să fi adunat și alții care l-au urmat pe Domnul și prieteni de-ai lor și cunoștințe de-ai lor și acolo întâlnirea aceea programată, stabilită, anunțată dinainte, întâlnirea aceea a fost o întâlnire istorică cu martori, așa, la vreo 500. Și apoi este un grup un al patrulea grup, deci individual, grupul celor 12, grupul mare de 500 și mai este, zice, la toți apostolii, la toți apostolii. Și o să vedem duminică, dacă Dumnezeu ne ajută și ajungem cu bine și o să avem text de învățătură, o să vedem pe cine. O să vedem întâlnirea când la arătarea Domnului e prezent și Toma și, de fapt, mai mulți acolo, la toți apostolii. Deci, iată cel puțin patru grupe, patru apariții avem. Aparițiile individuale, Chifa, cu numele lui Petru mai vechi, versetul 5, Iacob, versetul 7 și Pavel, versetul 8. Interesant că aceștia trei care sunt amintiți, așa, să nu ne fure nici timpul, nici imaginea, dar e frumos de observat că aceștia trei nu sunt chiar cei mai, din punctul de vedere uman, omenesc, nu sunt cei mai, să zicem, atractivi, dacă vreți, ci este unul care s-a lepădat de Domnul, este fratele Domnului, Iacov, care n-a crezut în Domnul, cel puțin în vremea când predica și când făcea minuni, n-a crezut în el, așa, mai târziu a devenit credincios. Unii sunt de părere că tocmai această apariție a lui Iisus, se spune, frate, vino aici, vino și convinge-te că eu n-am fost așa, simplu fratele tău, ci Fiul lui Dumnezeu. Sunt Fiul lui Dumnezeu. Și unul criminal care a pornit să distrugă creștinismul, să condamne, să omoare, să... Așa. Deci ăștia sunt trei individual pomeniți. Petru, Iacob și Pavel. Apoi grupul celor 12, grupul apostolilor care erau închiși cu ușile încuiate, cei 500, foarte posibil, în Matei 28, în Galileea, pe munte, o întâlnire bine anunțată și programată și știută și cumva pregătită, un fel de appointment, cum ai zice, divine appointment, și sigur că da, grupul la toți apostolii. Deci avem patru și aici avem Iacob 20, unde îl regăsim chiar și pe Toma. În ipotezele care s-au ridicat de-a lungul timpului cu privire la înviere, probabil că știți, ați citit sau ați auzit sau veți auzi încă mult, sunt câteva ipoteze, și anume, prima este ipoteza mitului sau a legendei. Și unii care au criticat Scriptura și Evangheliile au spus, toată povestea asta cu învierea s-a adăugat mult mai târziu. Tocmai acest mit îl vom demonta în această seară, cu ajutorul Domnului, desigur. Dar conceptul este că ideea asta cu învierea a venit mai târziu, s-a pus acolo cu timpul și au venit alții și au, pentru că așa se țese o legendă și un mit, dar de fapt nu este nimic adevărat. Și până în secolul trecut s-a discutat foarte serios și foarte insistent, s-a pus în discuție și faptul existenței Domnului Iisus Hristos ca persoană istorică. Deci până și Iisus Hristos ca persoană istorică a fost considerat un mit, nici n-a existat. E o poveste inventată de-a lor. Ei, acum, cu noile cercetări, cu noile descoperiri și cu felul cum s-a înțeles cam în ultimul secol, secolul 20 și până acum în secolul 21, nici criticii, nici cei care nu vor să îmbrățișeze Evanghelia, nu mai pot să nege acest lucru. Deci mitul sau ipoteza legendei a mitului nu mai stă absolut deloc în picioare. pentru că Iisus Hristos e dovedit și din punct de vedere istoric și din punct de vedere a execuției Lui prin răstignire, dovedit cu multe, multe dovezi. Apoi mai este ipoteza conspirației și aceasta o găsim chiar în Sfânta Scriptură, în Matei 28, versetele 11 la 15, în care se spune că și ostași au intrat în cetate și au mers la marii preoți și au zis așa, pe când, spuneți noastră, pe când dormeam noi, au venit ucenicii și l-au furat. Deci este ipoteza sau teoria aceasta a unei așa zise conspirații sau l-au furat și apoi au zis a înviat. Dar ucenicii sunt vinovați sau pe acei ostași care păzeau mormântul i-au plătit, spune acolo textul, cu mulți bani. I-au plătit cu mulți bani ca să împrăștie minciuna aceasta și evanghelistul Matei spune că această minciună a continuat până în zilele de azi. Sigur, până în zilele când scria el, prin anii așa 75-80. Cam atunci a scris el Evanghelia. Deci iată că exista și ipoteza aceasta sau teoria aceasta a trupului furat. Și nici aceasta nu stă în picioare, o să vedeți de ce. Apoi mai există o ipoteză, a treia, care se numește ipoteza decepției sau a halucinației. Și au spus, da, ăștia 500, 12, ăștia 3 individual, grupul mare, grupul mic, toți apostolii, dar ăștia toți de fapt erau ucenicii lui, care îl iubeau, care își doreau cumva lucrul ăsta și atât de mult și-au dorit, atât de mult și-au imaginat că Iisus vine înapoi, încât au început să aibă vedenii, au început să aibă halucinații. Și iarăși medicina și știința a demontat mitul acesta, a demontat minciuna aceasta, ipoteza aceasta a decepției și a demonstrat că nu poate avea loc o halucinație în grup de 500, pentru că halucinația sau experiența unei halucinații este absolut numai în mintea omului și a unui om dereglat, a unui om cu probleme psihice, cu probleme mentale. Ori acolo nu s-au adunat 500 toți cu probleme mentale și toți dintr-o dată diagnosticați cu asemenea probleme. Și Pavel foarte bine argumentează și spune, dar nu vorbim prostii aici, că unii din ei, adică cei mai mulți, atenție, cei mai mulți sunt încă în viață. Îi puteți intervieva, îi puteți întreba, se poate discuta treaba aceasta. Și apoi mai există un argument în direcția aceasta a ipotezei decepției sau a halucinației, este că minciuna nu face niciodată martiri. Da? Minciuna nu face martiri. Nici ipoteza trupului furat, nici cea cu halucinațiile, nici cu mitul, care spune că nici măcar n-a existat, nu puteau sta la baza unei vieți care s-a jertfit pentru Hristos. Da? Toți aceștia, cu o foarte mică excepție, dar de fapt și el a îndurat un oarecare martiraj, e vorba de Ioan, apostolul Ioan, dar toți ceilalți apostoli au murit martiri. Până și Toma a murit martir în India. Și de-a lungul istoriei, până în zilele noastre, din păcate, sunt martiri și astăzi. Vă amintiți de cei decapitați de ISIS și care n-au vrut să se lepede de Iisus și au zis, dacă nu vă lepedați de Iisus, vă decapităm. Și eu au strigat numele lui Iisus, au implorat numele lui Iisus și ultimul cuvânt care le-a ieșit pe buze și din inimă a fost Iisus și au murit ca martiri. E vorba de acei creștini coptici din Egipt, decapitați nu de mult. Și de-a lungul istoriei au fost foarte, foarte mulți martiri. Ori acești martiri nu puteau să-și întemeieze crezul lor martiric pe o minciună sau pe un mit sau pe o ipoteză, știu eu, chiar ea, dacă e vorba de legendă sau conspirație sau halucinație sau orice. Un singur motiv există, un singur foarte serios motiv, și anume că Iisus Hristos a înviat cu adevărat. A înviat cu adevărat. Dar ce vreau să observăm și să subliniem în partea de final a lecției noastre este că acest crez apostolic a luat ființă imediat după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Unii sunt de părere, unii teologi și unii specialiști care toată viața și-au dedicat-o studiului Scripturii, că până chiar în primele 6 luni s-a formulat crezul acesta. Exact ce am citit eu aici. V-am învățat înainte de toate că Iisus Hristos a murit, că a fost îngropat, că a înviat. Toate acestea după Scripturi. Și aceste afirmații în limba greacă erau niște enunțuri puse într-o formă care să poată fi memorată, care să poată fi reținută ușor. Pentru că avem de-a face cu o audiență care nu avea școală multă sau poate chiar unii din ei nu aveau chiar deloc. Și atunci, ca lucrurile să se poată cimenta, să se poată așeza, să le poată reține, au fost formulate de maniera aceasta. Deci aproape ca în versuri, ca a fost cu o anumită topică, cu un anumit ritm și cu o anumită formulare, da? În felul în care în limba greacă sună, v-am învățat înainte de toate, că Iisus Hristos a murit, a fost îngropat, că a înviat, după Scripturi, după Scripturi, după Scripturi. Deci, în așa fel încât în comunitate, în mintea creștinului, lucrul acesta să fie bine de tot înrădăcinat. Și acum, haideți să facem un exercițiu foarte ușor și foarte simplu, și anume să vedem cum se face că Pavel spune aceste cuvinte în epistolă, și epistola o scrie pe la, dacă el a plecat din Antiohia în 53, în primăvara lui 53, s-a dus puțin în partea de nord a Asiei Mici, respectiv Frigia, Galatia, așa, apoi a coborât în Efes, a stat 3 ani de zile acolo, deci vorbim undeva de perioada sigură 53-56. Dar hai să zicem undeva, ca să fim siguri, 55, da? 55 înainte de Hristos. Când scrie el textul acesta către Corinteni, e 55 anno Domini, deci după Hristos. Acum, haideți să construim argumentul și să mergem în sens invers, să vedem. Deci, dacă el scrie această epistolă și acest crez și spune așa cum am învățat, așa cum am primit și eu, da? Haideți să vedem despre ce e vorba. Oare ce a vrut să spună? Cum a primit el și când a primit el? Și la ce timp se referă el? Pentru că putea cineva să zică, domnule, vorbim deja de 50 și deci dacă jertfa Domnului Hristos, răstignirea, moartea și învierea au avut loc undeva la anii 30, așa, era noastră sau anul Domini, an după Hristos, așa, deci undeva la anul 30, deci deja vorbim de 25 de ani, după 25 de ani. Acum se trezește și el să spună că v-am învățat cum am primit. Pe ce ai primit și de unde ai primit și cum ai primit? Haideți să vedem. Deci, scrisoarea e în 55, 25 de ani, de la aici e răstignirea și aici e scrisoarea către Corinteni, 1 Corinteni 15, 25 de ani. Da? Să vedem ce s-a întâmplat, de fapt, în acești 25 de ani. El spune, când am fost la voi, când am venit la voi să vă vestesc taina lui Dumnezeu și am venit nu cu o vorbire omenească, ci cu o vorbire de la Duhul Sfânt și n-am vrut să știu între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit, da? Ei, asta când se întâmplă? Deja un pic de studenți în fapte suntem, că am trecut pe acolo recent și noi așa știm că e vorba de vizita a doua călătorie misionară. Și știm că a fost undeva în perioada 50-51. Da? Deci atunci a fost el în Corint. 2 ani de zile a stat în Corint. Și cât a stat în Corint, le-a predicat. Și le-a predicat Evanghelia și le-a predicat esența Evangheliei. Pentru că în epistolă, la 55, le aduce aminte ce le-a spus la 51 sau la 50, da? Face sens? Înțelegeți? Deci suntem la 55 cu epistola, dar suntem cu predica în Corint la 50. Și spune, cum am primit și eu. Deci o scrie înainte, după 25 de ani și el era în Corint și predica după 20 de ani. Haideți să mergem mai încolo. Ne spune textul că el s-a întors, fapte 9, s-a întors pe drumul Damascului, Domnul Iisus Hristos i-a apărut, i-a vorbit, s-a întâlnit cu Dumnezeu și viața lui a fost schimbată radical, nu-i așa? Și despre ce perioadă e vorba acolo? Aproximativ e vorba de 2 ani de zile. Deci dacă Hristos a murit și a înviat la anul 30, Pavel s-a convertit la 32, da? La 32. Și ce aflăm? Tot din fapte, tot din ce am studiat până acum și ar trebui să avem măcar conceptul și înțelegerea, da? Aflăm că în 32 nu s-a dus la Ierusalim, așa-i? Ce s-a întâmplat cu el? A stat cât a stat în Damasc, după care 3 ani de zile s-a dus în pustiul Arabiei, da? Foarte bine. Deci din 32 în 35 e acolo, da? Perioada aceasta. S-a convertit în 32, aproximativ. Astea nu sunt date așa microscopice, sunt date aproximative, perioade aproximative. Da? Deci în 32 se convertește, din 32 în 35, 3 ani de zile este în Arabia. Apoi aflăm din Galateni capitolul 1 că a venit din pustiul Arabiei și s-a dus la Ierusalim. Cred că găsim asta, iată, în Galateni 1 cu 18, da. După 3 ani de zile în Arabia, zice că s-a dus la Ierusalim și acolo n-a întâlnit decât pe Petru, așa, și a stat cu el cât? 2 săptămâni, 15 zile, da? Așa. Și a mai întâlnit în perioada aceea și pe Iacob, fratele Domnului, da? Care era deja stâlpul bisericii din Ierusalim. Asta înțelegem că se întâmplă la anul 35, da? 32 se convertește, 35 e înapoi și Barnaba îl duce la Ierusalim și e prezentat acolo. Dar, de fapt, el spune, n-am întâlnit decât pe Petru și n-am întâlnit decât pe Iacob, fratele Domnului. Și am stat cu Petru, cu Chifa, 15 zile. Dați-mi voie să cred că în alea 15 zile n-au povestit despre cursul valutar, despre economie, despre piață, despre vreme, ci cred că a vrut să audă despre Hristos. Să spunem, Petru, cum l-ai cunoscut tu pe Hristos, să spun cum l-am cunoscut eu pe Hristos, cum l-am întâlnit eu pe Hristos și cred că în discuția sau în întâlnirea cu Iacob subiectul a fost același, Hristos, Iisus Hristos. Apoi spune textul că din cauza pericolului mare care exista a fost dus la Cezarea și de la Cezarea coborât acasă, la Tars. Și lăsat acolo, cum spune românul, în plata Domnului și uitat o perioadă lungă de timp. De ce spunem asta? Pentru că, zice el în Galatenii, în capitolul 2 de acum, de la versetul 1 la 9, că după 14 ani, atenție, după 14 ani, s-a suit înapoi la Ierusalim, așa, s-a suit înapoi la Ierusalim și acum spune că asta de vorbă cu cei trei, nu numai Chifa, nu numai Iacob, ci acum este și Ioan. Și spune textul acela din Galateni, capitolul 2, că, și aici în contextul ce am citit, că a confruntat ce crede el și ce mărturisește el și ce predică el cu ce cred ei, cu ce înțeleg ei și spune el, zice, nu au adaus nimic, n-au spus, măi, îți lipsește, ca la Apollo, la Apollo îi lipsea, la Pavel nu-i lipsea, da? Înțelegeți? La Pavel nu-i lipsea, ba dimpotrivă au spus ei, uite, îți dăm mână dreaptă de însoțire, ție și lui Barnaba, voi mergeți la neamuri, noi lucrăm între evrei, tu lucrezi între neamuri, că ne-ai spus că de la chemarea ta, de la convertirea ta, ai avut clar lucrul ăsta profetic, așa, și poate și-au pus și mâinile peste ei, dar le-au dat mână dreaptă, le-au spus, vă recunoaștem, și de aceea spune, fie ei care, adică cei de la Ierusalim, acești mari apostoli, acești oameni cu vază, fie noi, ăștia, eu care nici măcar nu mă pot numi apostol, așa, și despre asta e vorba. Deci, dacă mergem în timp înapoi, ne dăm seama că, de fapt, cel mai devreme Pavel a putut să audă și să primească acest crez apostolic, să, așa zice, v-am învățat așa cum am primit și eu. Și el să audă că există deja un crez apostolic și o mărturisire de credință în care se spune, după Scripturi, s-a întrupat, după Scripturi a lucrat, a trăit, după Scripturi a fost jertfit, după Scripturi a murit, a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și totdeauna când îl găsim pe Pavel în sinagogi predicând, pentru că v-am spus din alte ocazii, vă amintiți, închem imediat, terminăm, știu că sunteți pregătiți de încheiere, așa, dar vă amintiți din sinagogi, din setarea și din felul de lucru în sinagogă, intră în sinagogă, oriunde merge, dacă există sinagogă, acolo se zice prima dată, și acolo are foarte frumos prezentat și zice, uite, Avram, pornește de la Avram, pornește de la formarea poporului evreu, vorbește despre Exod, despre marea experiență a Exodului, și anume ieșirea din Egipt și intrarea în Canaan, vorbește despre împărați, dar mai ales vorbește de împăratul David, vorbește despre profeți, dar mai ales vorbește despre profetul final, despre Ioan Botezătorul, și apoi intră, sigur că da, la Iisus Hristos, la prezentarea Evangheliei. Numai în cazul filozofilor din Atena nu face incursiunea aceasta, că ei nu cunoșteau Vechiul Testament. Dar tot la învierea lui Hristos ajunge și cu ei. Atâta doar că în momentul când ajunge la înviere, îl opresc și zic, na, acum stop, că despre asta o să te ascultăm altă dată. Da? Le zice, să știți că Dumnezeu va judeca lumea prin omul pe care l-a pregătit special pentru asta și pentru care a dat o dovadă tuturor oamenilor, o puternică dovadă, prin ce? Prin învierea din morți. Oh, gata, când aud ei de învierea din morți, zic stop. Dar ăsta e pattern-ul, ăsta e modelul, ăsta e modul de gândire, ăsta e felul în care el prezenta. Și acest crez, scris în 55, predicat în 51 în Corint, de fapt el îl primise cel mai devreme, dacă vorbim de apostoli, întâlnirea din 35 cu apostolii. Deci la câțiva ani, el exista deja, el circula deja. Deci nu este un mit, nu este o invenție, nu este ceva ce s-a adăugat la creștinism cândva, în timp, și așa mai departe. Se înțelege clar și puternic învierea Domnului Iisus Hristos este cheia, este temelia, este esența creștinismului. Și am spus, asta e concluzia și încheiem, argumentul biblic, argumentul biografic cu aceste grupe, aceste patru grupe, martorii, individual, grupul de apostoli, grupul mare și grupul mai mare de apostoli, grupul de 500, deci patru categorii, așa, argumentul biografic și mai este un argument, și anume care trebuie să-l avem și noi. Personal, argumentul personal. Argumentul personal. Adică Pavel spune, mi s-a arătat și mie. Ca unei stârpituri, dar mi s-a arătat și mie. Și orice creștin, cum spunea fratele Lazar foarte frumos zilele trecute, că Billy Graham a fost atacat și s-a pus problema că Dumnezeu a murit. Și un creștin autentic, el nu are probleme cu minciuna asta și spune, dar nu se poate pentru că eu tocmai am vorbit cu el. Adică întâlnirea personală cu Domnul și relația personală cu Domnul și starea de vorbă cu Domnul și răspunsul Domnului și părtășia noastră cu Domnul. Și dacă nu-i prea mult, și mai aveți răbdare un minut, în notițele mele, așa, imaginar numai, nu am notat, dar am zis că vă spun asta, cred că am mai spus, dar e frumos de tot. În lumea musulmană, foarte mulți se întorc la Hristos prin revelații supranaturale. Pentru că acolo să mergi, să predici, cum face fratele ăsta care a fost, Igor, care a fost pe aici recent și predică în stradă, îi predica e scurtă și după aceea e execuția. Deci musulmanii te termină, au legea lor și așa. Și atunci, în lumea musulmană, convertirile au loc prin revelații, vise, vedenii, apariții. Și ce vă spun acum, a apărut la o televiziune în Orientul Mijlociu, în una din țările musulmane, în care o familie din aceasta foarte bogată, mama a doi copilași micuți, unul era de 6 ani și unul de 9 ani, un băiat și o fetiță, așa, mama lor a murit, a fost mormântarea, lume multă și în toată forfota aceea, copiii s-au strecurat, au fugit din mulțime și au dispărut. Au dispărut. Sigur că familia s-a sesizat prima zi, a doua zi, a treia zi, nu i-au găsit. Îi căutau. Deci e o întâmplare reală, o întâmplare autentică dată de televiziunea lor și era chiar dată în direct și o să vă spun exact când s-a întrerupt broadcastingul, deci transmisia. Și nimeni a zis, măi, dar unde au dispărut, ce s-a întâmplat cu ei? Ei, până la un punct când cineva din familie a zis, măi, într-un singur loc n-am căutat. N-am căutat în cavou în care am mormântat-o pe mama lor. De fapt, copilașii se ascunseseră acolo. Erau acolo. Și-au mers, s-au deschis și acolo erau. Și a zis, dar cum a stat aici? Dar nu v-a fost frică? Și a zis, nu ne-a fost frică. Dar cum așa? Păi nu v-a fost foame, nu v-a fost sete, nu. Zice, cineva, a venit cineva și ne-a dat de mâncare și ne-a dat de băut și a stat cu noi și nu ne-a fost cum cineva, cine? Și copiii, deci la televiziune li se lua interviu copiilor. Și copiii spuneau, un copil de 6 ani și de 9 ani, și copiii spuneau, a fost un bărbat foarte frumos, îmbrăcat în alb, cu o față strălucitoare. Și zice, cum, descrieți-l, ce fel de bărbat, cum așa? Și au zis copiii, ce ținem noi minte și ce ne-a rămas în minte, că atunci când ne dădea de mâncare, mâinile lui parcă erau străpunse, parcă parcă fuseseră copii, nu pricepeau, nu? N-aveau cum să știe copiii de musulmani. Mâinile lui au fost străpunse. Atunci transmisia era o transmisie în direct, s-a și întrerupt pentru că n-au mai vrut să dea mai departe. De fapt, sigur că da, nu era altcineva decât Iisus Hristos, cel înviat, care trăiește, care e viu, care apare. Dacă citiți mărturiile celor care au fost în închisorile comuniste, Radu Girs are o poezie, zice: azi noapte Iisus a intrat în celulă. Da? Ei experimentau, dacă îl citiți pe Wurmbrand și pe alții și pe alții și pe alții, mai toți vorbesc despre cum au trăit experiențele lor cu Dumnezeu, tangibile, l-au simțit pe Dumnezeu prezent în celulă cu ei, în suferință, pentru că Iisus este viu. Adică argumentul personal, argumentul biblic, argumentul istoric sau biografic și argumentul personal, care trebuie să fie real și în dreptul nostru. Și noi trebuie să avem o întâlnire personală cu Domnul. Ne ridicăm la rugăciune, îmi cer iertare pentru prea lunga expunere, dar din Efes, această epistolă, această mărturie, această prezentare a martorilor, acest foarte simplu, dar puternic crez apostolic ne este prezentat ca să înțelegem că Biserica lui Hristos avea întemeiat crezul ei și esența ei pe învierea Domnului Iisus Hristos. Nu pe basme, nu pe povești, nu pe închipuiri, nu pe știu eu ce alte lucruri care pot fi atacate. Creștinii au fost atacați mereu, că crede și nu cerceta, credința oarbă, n-aveți nicio dovadă. Tocmai ce frumos prezintă Apostolul Pavel aceste dovezi. Iisus Hristos este viu. Este Fiul lui Dumnezeu care a murit, care a fost îngropat și care a înviat. După Scripturi, conform mărturiilor, dar spune el, și eu am o mărturie personală. Și noi cred că avem o mărturie personală. Cum a lucrat Domnul în viața noastră, cum ne-a întors Domnul, cum ne-a vindecat Domnul, cum ne-a răspuns Domnul. Acest Hristos înviat ne dă putere zi de zi. Oricât ar fi de cenușie viața și de grea, ochii noștri sunt la Hristos și atunci avem aripi, credința noastră se reînnoiește, se revitalizează și cu El și pentru El merge mai departe. Să ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru Hristos cel înviat.